วัสดีครับผมนายแพทย์สหรัฐอังสุมาตตอนที่2ของซีรีส์ Super Agers วันนี้เราจะลงลึกเรื่องชีววิทยาของการแก่และ12สัญลักษณ์ของการแก่ในปี2013นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโอเวียโดประเทศสเปนตีพิมพ์บทความที่เปลี่ยนวงการของการศึกษาความแก่ทั้งโลกบทความชื่อThe Hallmarks of Aging หรือสัญลักษณ์ของการแก่ผู้เขียนหลักคือคุณโลเปสโอตินโลเปสโอตินสรุปงานวิจัย30ปีของชีววิทยาการแก่ระบุว่าการแก่ของร่างกายเกิดจาก9กลไกพื้นฐานในปี2023มีการปรับปรุงเพิ่มเป็น12สัญลักษณ์หมอโทพ่ออ้างโครงสร้างนี้เป็นพื้นฐานของหนังสือ Super Agers 12สัญลักษณ์ของการแก่แบ่งเป็น3หมวดหมวดแรกคือสัญลักษณ์ปฐมภูมิมี4อย่างสัญลักษณ์ที่1คือการเสียหายของ DNA ในเซลล์ DNA ของเซลล์ทุกตัวเกิดการเสียหายราวหมื่นครั้งต่อวันเซลล์มีระบบซ่อมแซมแต่เมื่ออายุมากขึ้นระบบซ่อมทำงานช้าลงความเสียหายสะสมสัญลักษณ์ที่2คือเทโลเมียร์สั้นลงเทโลเมียร์คือส่วนปลายของโครโมโซมที่ปกป้อง DNA ทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัวส่วนปลายนี้สั้นลงเมื่อสั้นถึงจุดวิกฤตเซลล์หยุดแบ่งตัวนักวิจัยเอลิซาเบธแบล็กเบิร์นที่ UCSFได้รับรางวัลโนเบลในปี2009จากการค้นพบนี้สัญลักษณ์ที่3คือการเปลี่ยนของการแสดงออกของยีนการควบคุมการแสดงออกของยีนโดยไม่เปลี่ยนรหัส DNA เปลี่ยนไปตามอายุในปี2013สตีฟฮอร์วัตที่ UCLA พัฒนานาฬิกาอายุทางชีวภาพใช้การวัด DNA ที่353ตำแหน่งทำนายอายุทางชีวภาพได้แม่นยำ 96% ในคนที่มีอายุชีวภาพมากกว่าอายุจริง5ปีอัตราการตายเพิ่ม 40% สัญลักษณ์ที่4คือการเสียหายของโปรตีนโปรตีนในร่างกายต้องพับถูกต้องเพื่อทำงานระบบที่ทำให้โปรตีนพับถูกลดลงตามอายุโปรตีนพับผิดสะสมในสมองสะสมเป็นคราบอะไมลอยด์ที่เป็นสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ในหัวใจสะสมเป็นคราบในหัวใจในกล้ามเนื้อสะสมทำให้มวลกล้ามเนื้อลดหมวดที่2คือสัญลักษณ์ที่ตอบต่อความเสียหายมี4อย่างสัญลักษณ์ที่5คือการตอบต่อสารอาหารผิดปกติเซลล์ตอบสนองต่ออาหารผ่าน4ทาง 1. คือระบบอินซูลิน 2. คือระบบ mTOR 3. คือระบบ AMPK 4. คือกลุ่มโปรตีน Sirtuin เมื่ออายุมากขึ้นระบบเหล่านี้ทำงานผิดอาหารเกินทำให้ระบบ mTOR ทำงานตลอดเวลาลดการทำความสะอาดของเซลล์การจำกัดแคลอรี่กระตุ้นระบบ AMPK และ Sirtuin ชะลอการแก่สัญลักษณ์ที่6คือไมโตคอนเดรียทำงานผิดไมโตคอนเดรียคือโรงงานพลังงานของเซลล์เมื่ออายุมากขึ้นไมโตคอนเดรียลดประสิทธิภาพ 30-50% ผลิตพลังงานน้อยลงปล่อยสารอนุมูลอิสระมากขึ้นการออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบเร่งสลับพักกระตุ้นการสร้างไมโตคอนเดรียใหม่สัญลักษณ์ที่7คือเซลล์ที่หยุดแบ่งตัวเซลล์บางตัวหยุดแบ่งแต่ไม่ตายปล่อยสารอักเสบออกมาในหนูการลบเซลล์เหล่านี้ด้วยยาเซโนไลติกเช่นดาซาตินิบรวมกับเควออซิตินทำให้หนูอายุยืน 25% ในคนยังอยู่ในขั้นทดลองสัญลักษณ์ที่8 คือเซลล์ต้นกำเนิดลดลงเซลล์ต้นกำเนิดของเนื้อเยื่อต่างๆลดจำนวนลดความสามารถในการแบ่งตัวในกระดูกทำให้กระดูกพรุนในกล้ามเนื้อทำให้มวลกล้ามเนื้อลดในสมองทำให้การสร้างเซลล์ประสาทใหม่ลดลงหมวดที่3คือสัญลักษณ์ที่รวมผลมี4อย่างสัญลักษณ์ที่9คือการสื่อสารระหว่างเซลล์ผิดปกติเซลล์ในร่างกายสื่อสารผ่านฮอร์โมนและสารเคมีเมื่ออายุมากขึ้นสัญญาณเหล่านี้ลดลงระบบต่างๆทำงานไม่สอดคล้องสัญลักษณ์ที่10คือการอักเสบเรื้อรังเรื่องนี้เราจะลงลึกในตอนหน้าสัญลักษณ์ที่11คือแบคทีเรียในลำไส้ผิดปกติแบคทีเรียในลำไส้ของคนอายุ80มีความหลากหลายน้อยกว่าคนอายุ30ราว 30% ในคนที่มีความหลากหลายของแบคทีเรียลำไส้ลดลงมีความเสี่ยงโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานสูงขึ้นในพื้นที่ของคนอายุยืนอย่างโอกินาวาของญี่ปุ่นและซาร์ดิเนียของอิตาลีคนอายุ100ปีมีแบคทีเรียลำไส้ที่คล้ายกันสัญลักษณ์ที่12คือการทำความสะอาดของเซลล์เสื่อมการทำความสะอาดของเซลล์คือการย่อยส่วนที่เสียหายกลับเป็นสารอาหารในปี2016คุณโอซูมิของญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบกลไกนี้เมื่ออายุมากขึ้นระบบทำความสะอาดทำงานลดลงการอดอาหารระยะ
เมื่อเราทำพฤติกรรมที่ดีเราหมุนวงล้อของสัญลักษณ์ในทิศทางตรงข้ามในคนอายุ80ที่เป็นคนอายุยืนแบบมีสุขภาพดีอายุทางชีวภาพช้ากว่าอายุจริง 10-15 ปีนี่คือความจริงที่หมอโทพอค้นพบอายุทางชีวภาพไม่จำเป็นต้องเท่ากับอายุจริงเราควบคุมอายุทางชีวภาพของตัวเองได้บางส่วนตอนต่อไปเราจะดูการอักเสบเรื้อรังสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดและพบกันใหม่ครับ